លោកអធុនប្រធានសភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឱកាសសន្និសីទបញ្ចប់គម្រោងស្តីពីការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពធ្វើប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំស្តង់ដារការងារនៅកម្ពុជាដែលមានគោលដៅឆ្ពោះទៅកាន់ការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិត លោកអធុនបានលើកឡើងពីចំណុចរាំងស្ទះជាច្រើនរបស់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះលោកថាច្បាប់សហជីពមានគន្លឹះឧបសគ្គច្រើនណាស់សម្រាប់សហជីពកម្មករដែលបានដាក់ឲ្យបាត់សិទ្ធិរបស់សហជីពក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្មករនិយោជិតលោកអធុនបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីច្បាប់សហជីពដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាឆ្នាំ 2016សហភាពនិងសហជីពរបស់លោកមិនទាន់បានចុះបញ្ជីការបានមួយនៅឡើយទេលោកបន្តថាបើឧបសគ្គទាំងនោះនៅបន្តកើតមានទៀតនោះសហជីពដែលគ្រប់គ្រងកម្មករនឹងចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងៗធ្វើឲ្យគ្មានការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងជាសំណួរថាតើមានការងារសមរម្យមកពីណាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតព្រោះការងារសមរម្យកើតមានទៅបានអាស្រ័យដោយសិទ្ធិរបស់កម្មករនិងសិទ្ធិរបស់សហជីព លោកសោមចំណានទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះដែរបានកាត់សម្គាល់ថាការបង្កើតច្បាប់នេះឡើងមិនមានគោលដៅធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់សហជីពទុនខ្សោយនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានការរឹតបន្តឹងលោកសោមចំណានបញ្ជាក់ថាការពិនិត្យលើច្បាប់បើមើលតែមួយជ្រុងគឺឃើញតែមួយជ្រុងទេប៉ុន្តែបើពិនិត្យជារួមដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យនោះគេនឹងមើលឃើញភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងច្បាប់នេះ គិតត្រឹមឆ្នាំ2016ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីការសហជីពមូលដ្ឋានបានចំនួនប្រមាណ162សហព័ន្ធសហជីពចំនួន6និងសហភាពសហជីពចំនួន2គិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2016ចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានបានកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ3497សហជីព សហព័ន្ធសហជីពចំនួន803សហភាពសហជីពចំនួន8សូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី 13ខែមីនា សហភាពការងារកម្ពុជាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំសន្និសីទបញ្ចប់គម្រោងស្តីពីការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារឆ្ពោះទៅកាន់ការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាគម្រោងនេះបានអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល 3 ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014ហើយនឹងបញ្ចប់នៅដំណាក់ខែមីនាឆ្នាំ 2017នេះ